Zablíslo sa oslepujúce zelené svetlo a ozvol sa zašviš.
Ellen, ako by Tom Felton povedal, you're corpsing this.
Toto musíš dať do toho úvodného.
Tvoje pokuty prečítať slovo zasvišťanie.
Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteráčkami Aniš,
Ellen
a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harrym Potterovi.
Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Milé poslucháctvo, vítajte pri dnešnej epizóde podcastu Počarované, kde sa budeme zaoberať 14. kapitolou Ohnivej čaše s názvom Neodpustiteľné kliatby. Táto kapitola má 17 strán. Od posledného deja, ktorý sme zachytili, prechádzajú 2 dni, počas ktorých sa teda nedieje nič také výnimočné okrem elixírov. No a konečne pre chrabromilčanov nadchádza prvá hodina s profesorom Moodym. Moodym v úvodzovkách, ale nebudeme predbiehať. A už hneď na začiatku tej hodiny sa deje niečo šokujúce, a to je to, že Moody im káže, aby všetky knihy schovali do tašiek a predstavuje im neodpustiteľné kliatby. Teda Imperius, Crucio a Avada Kedavra. Počas tej hodiny vlastne vidia, že Neville je z toho mimoriadne rozrušený, obzvlášť z kliatby Crucio. A celkovo trieda vlastne zažíva nielenže fascinujúcu hodinu, ale napríklad aj Harry tam prichádza do takej situácie, kedy odhaľuje, čo sa vlastne v minulosti jeho rodine stalo. Potom sa vracajú do klubovne, pripravujú si domácu úlohu na veštenie, kde sa k ním pripája Hermiona, ktorá medzi tým si odbehla do knižnice a sme svedkami založenia Soplošu, teda organizácie, ktorá bojuje za práva domácich škriatkov a bližšie si o nej povieme v rámci tejto epizódy. No a do toho všetkého ešte prilieta aj Hedviga s odpoveďou od Siriusa. Výnimočne máme dnes pripravené 3 veľmi dôležité úryvky, takže odovzdávam slovo do režie.
Tak teda, vie niekto, ktoré kliatby čarodejnícke zákony trestajú najťažšie? Niekoľko rúk sa opatrne zdvihlo, vrátane Ronovej a Hermioninej. Moody ukázal na Rona, hoci čarovné oko stále upieral na Lavender. Bojazlivo začal Ron. Otec mi o jednej hovoril. Tuším, sa to volá Imperius, alebo tak nejako. Áno, spokojne prikývol Moody. S tým má veru tvoj otec skúsenosti. Jeden čas malo ministerstvo s Imperiusom veľa problémov. Moody sťažka vstal na svoje nerovnaké nohy, otvoril zásuvku stola a vyťahol sklený pohár. Pobehovali v ňom 3 veľké pavúky. Harry cítil, ako sa Ron vedľa neho trochu strhol. Ron totiž neznašal pavúky. Moody siahol do pohára, jedného pavúka chytil a držal v dlani tak, aby ho všetci videli. Vtedy naň zamieril prútikom a zamumlal. Imperio. Pavúk zoskočil z Moodyho ruky na jemnej nitke a začal sa hojdať sem a tam ako na trapéze. Potom mu zmeraveli nohy, urobil salto vzad, pretrhol niť a pristal na stole, kde začal robiť mlynské kolesá. Moody mykol prútikom a pavúk vstal na 2 zadné nohy a začal stepovať. Všetci sa rozosmiali, všetci okrem Moodyho. Zdá sa vám to smiešne však, zavrčal. Páčilo by sa vám to, keby som to urobil s vami? Smiech takmer okamžite utíchol. Absolútne ovládnutie, povedal Moody potichu, keď sa pavúk skrútil a začal sa kotúľať. Mohol by som ho donútiť, aby vyskočil z okna, utopil sa, aby sa vám vrhol na hrdlo. Ron sa mimovoľne striasol.
Druhý úryvok. Znova sa zdvihla Hermionina ruka a na Harryho prekvapenie aj Nevillova. Jediný predmet, na ktorom sa Neville zvyčajne hlásil, bola herbológia. Tá mu išla najlepšie. Zdalo sa, ako by aj jeho samého prekvapila vlastná opovážlivosť. Áno, povedal Moody, jeho čarovné oko sa pregúlilo a uprelo na Nevilla. Je také zaklinadlo. Cruciatus, povedal tichým, ale jasným hlasom. Moody na ňo hľadel veľmi uprene, tentoraz oboma očami. Vy sa voláte Longbottom? Spýtal sa a čarovné oko sa sklopilo, aby si to skontroloval v zozname. Neville nervózne prikývol, ale Moody sa ďalej nevypytoval. Znova sa obrátil k celej triede, vybral z pohára ďalšieho pavúka a položil ho na stôl, kde zostal stáť, očividne taký vyľakaný, že sa nemohol ani pohnúť. Kliatba Cruciatus, hovoril Moody, vyžaduje niečo väčšie, aby ste videli, o čo ide. Povedal a zamieril prútikom na pavúka. Injojo! Pavúk narastol. Teraz bol väčší než tarantula. Ron celkom prestal predstierať pokoj a posunul si stoličku dozadu, čo najďalej od Moodyho stola. Moody znova zdvihol prútik, nameril na pavúka a zamumlal. Krucio! Pavúkovi sa okamžite podlomili nohy, prevrátil sa a začal sa strašne skrúcať, kolísať z boka na bok. Nevydal ani hláska, ale Harry si bol istý, že keby vedel, tak by kričal. Moody neodtiahol prútik a pavúk sa začal triasť a mykať ešte prúčie. Zrušte to! Prenikavo vykrikla Hermiona.
Tretí úryvok. Tak, pozná ešte niekto nejaké iné? Harry sa obzrel. Podľa toho, ako sa všetci tvárili, odhadol, že všetci myslia na to, čo sa asi stane tretiemu pavúkovi. Hermionina ruka sa trochu triasla, keď sa po tretí raz zdvihla. Áno, pozrel sa na ňu Moody. Avada Kedavra, zašepkala. Niekoľko spolužiakov okolo nej, vrátane Rona, sa znepokojene zahniezdilo. Ach áno, povedal Moody a jeho krivé ústa vykrútil ďalší slabý úsmev. To posledné a najhoršie. Avada Kedavra, usmrcujúce zaklínadlo. Strčil ruku do pohára a tretí pavúk, skoro ako keby vedel, čo príde, bláznivo pobehoval po dne pohára, pokúšal sa uniknúť pred Moodyho prstami, ale tie ho zovreli a položili na stôl. Pavúk sa rozbehol po dreve. Moody zdvihol prútik a Harryho sa zmocnila zlovesná predtucha. Avada Kedavra, zreval Moody. Zablíslo sa oslepujúce zelené svetlo a ozvalo sa zaš... A ozvalo sa zaš...
Čo to je so mnou dneska?
My dve sme si to vymenili, Ellen.
Zablíslo sa oslepujúce zelené svetlo a ozvalo sa zašvi... Zablíslo sa oslepujúce zelené svetlo a ozvalo sa zasvišťanie, ako by...
Zasvišťanie?
A mi sa páči, že proste smrťa si zaklínadlo a Ellen je tam, že zablíslo sa oslepujúce zelené svetlo a ozvalo sa zasvišťanie. The next stop is zasvišťanie.
Už to nechýdiva pri tom Avada Kedavra.
Dobre.
Čilam, však to čilam. Môžeš nechať pri tom Avada Kedavra.
Na dých, výdych.
Skúsim to ešte raz, keď to nepôjde, no tak sa na to vyonzím. Zablíslo sa oslepujúce zelené svetlo a ozvalo sa zašviš.
Ellen, ako by Tom Felton povedal, you're corpsing this.
Toto musíš dať do toho úvodného.
Tvojej pokuty prečítať slovo zasvišťanie. Ešte taký vážny úryvok. Toto je úplne depresívne.
No, upokojme sa na tých výdych.
Chcela som to udať maximum, ale dnes mi to nejde.
Ellen, you can do this.
Come on, Ellen, you can do this, babe.
Tak posledný raz, ale už som sa tak smiala, že ma z toho pícha.
Podrej pravý.
Zablíslo sa oslepujúce zelené svetlo a ozvalo sa zvišťanie. Ako by s duchom preletel niečo.
To som nečakala, že toto bude najvtipnejší úryvok.
A mne sa to nikdy nestáva.
To ten cukor.
Zablíslo sa oslepujúce zelené svetlo a ozvalo sa zasvišťanie. A ozvalo sa zasvišťanie.
Prepačte, ja to fakt nedá.
Zasvišťanie.
Tak to dočítajte jedna za mňa. No môžeme. Ideš ty?
Zablíslo sa oslepujúce zelené svetlo a ozvalo sa zasvišťanie, ako by vzduchom preletelo niečo obrovské. Neviditeľné. Pavúk sa okamžite zvalil na chrbát, nepoznačený, ale nepochybne mŕtvy. Niekoľko študentov potlačilo výkrik, Ron sa hodil dozadu a skoro spadol zo stoličky, keď pavúk sklzol k nemu. Moody zmietol mŕtvého pavúka zo stola na zem. Nebolo to pekné, povedal pokojne. Ani príjemné. A neexistuje protizaklinadlo. Nedá sa to zastaviť. Toto zaklinadlo doteraz prežil iba jediný človek a ten sedí rovno predo mnou.
Toto kapitolu som zhltla, že veľmi rýchlo. Veľmi dobré je táto kapitola.
Mm-hmm.
Je tam toho veľa.
Hlavne taká svížna. A napriek tomu, že som ju čítala 500 krát, tak sa mi čítala veľmi dobre.
Presne. Je svížna a nie tam taký zbytočný balast okolo.
A hlavne máme zodpovedané niektoré otázky od prvej knihy v podstate, ktoré máme v hlave. A to, že čo sa presne stalo napríklad s Harryho rodičmi alebo tak. Takže je to také dokresľujúce. Ale teda otvára sa to na elixíroch celé. A tam je teda napísané, že Neville rozstavil svoj šiestý kotlík.
V daný deň, v daný rok. Alebo za celý čas?
Toto mi presne napadlo, že to asi musí byť za celý čas, keďže je to prvá hodina elixírov v tomto roku. Nemôže to byť, že šiestý tento školský rok, že to bude asi za celú jeho kariéru na rokporte.
A ja si myslím. Ale teda mi príde také divné, že mu dal hneď vypitvať celý súd tých ropušníkov, či koho to. Za to, že si roztopil kotlík, však chudák. Ten sa potrestal sám, veď musel si kúpiť nový kotlík.
No, podľa mňa Snape už stratil všetky nervy, ktoré mal.
Aj sa mi páči, že oni tu potom hneď rozoberajú, že Snape má zlú náladu kvôli Moodymu. A veľmi sa mi páči, ako vlastne tie deti vnímajú, že tam niečo sa deje. Ale že vlastne celý ten komplexný vzťah, ktorý tam je, ešte vlastne niekoľko úrovňový, lebo to reálne tam nie je Moody, že mi príde mimoriadne zaujímavý v tejto knihe. A páči sa mi, že ona to tam vlastne niekoľkokrát spomína, že čo sa tam všetko medzi nimi deje.
A je to také vtipné pre mňa, že oni si teraz myslia, že Snape je teda tam nahnevaný a taký namosúrený iba kvôli tomu, že Moody dostal to miesto obrany proti čiernej mágii. Teda učiteľa obrany proti čiernej mágii, ale súčasne to, že on je ten, čo chytal v podstate tých čiernych mágov, tak to je úplne, že niečo iné. A potom ešte, že to je Barty, je zase niečo úplne iné. A neviem, strašne sa mi to páči. A keď si vezmeme ešte, že do toho tam príde teraz ten Durmstrang s tým Karkarovom na čele, tak to je úplne, že ah.
A ešte do toho celého vlastne, že Snape je v podstate informátor pre dobrú stranu.
No veď toto.
Že to je také zaujímavé aj vlastne pre toho Bartyho podľa mňa, lebo oni tiež vlastne nevedeli, niečo sa šepkalo, možno vedeli.
No.
Také zaujímavé.
Podľa mňa to je veľké šťastie celého Snape'a, že Barty dopadol tak, ako dopadol na konci tejto knihy. Ale je krásne, že vlastne on tam po skončení vlastne celej tej vojny, tak on bol ten, ktorý naháňal Karkarova v slovenčine teda a potom, keď ho chytil, tak ho dali do toho Azkabanu a nakoniec sa stretnú tuto na Rockforte, že hello!
Mňa toto zaujímalo, jak už Moody prišiel na hodinu a vlastne, neviem, že či to povedal na schvál, alebo sa preriekol, že bude iba rok učiť tento predmet. A teda chcem sa teda spýtať, nadhodiť diskusiu, že či to povedal na schvál, alebo sa iba preriekol a že či to Dumbledore takto plánoval aj s pôvodným Moodym, že iba na rok si ho zavola.
Ja si myslím, že áno. Že on tam bol ako dozor kvôli tročarodenickému turnaju.
Iba kvôli tomu.
A on jednoducho iba bol transparentný o tom, že sú dohodnutí na jeden rok.
No, mne toto tiež akože teraz, keď som to čítala, tak mi to vlastne nikdy nedošlo podozrivé, že to takto povedal. Ale potom som si uvedomila presne to, čo Ellen teraz spomínala, že on tam bol, predpokladám, tiež iba kvôli tomu, aby dozoroval ten trojčarodenický turnaj a potom sa naozaj chcel vrátiť na ten dôchodok.
Mm-hmm.
Lebo tak on už mal dosť problémov aj bez toho.
Pre mňa bol ešte celkom zaujímavý jeden moment a to, keď on si tam teda robí tú dochádzku a používa jedno oko na ten zoznam a druhým okom sa pozera po triede. Že veľmi rýchlo si podľa mňa ten Barty musel zvyknúť na to, že má tie dve oči. Akože každé iné, hej? A to jedno má nejaké špeciálne funkcie. Lebo mne to príde, že možno ten reálny Moody si na to musel zvykať aj niekoľko rokov, kým sa to naučil efektívne využívať a tuto on vlastne už ide s tým jak počítač.
Ale možno tým, že to je čarovný predmet, to oko, že možno to proste nejak jednoducho funguje, že to je tak spojené s myslou, že vlastne si vás nejak pomyslíš a robí to hneď to, čo chceš, aby to robil. Neviem. Ale hej, akože z takého muklovského pohľadu, prepáč, rozumiem, čo myslíš, lebo napríklad aj keď má človek nové okuliare, tak to trvá chvíľku, kým si vôbec zvykne, že má nejaký iný rám v tom periférnom videní, alebo nové dioptrie, že proste trvá to chvíľu. Takže rozumiem, čo si ty myslela.
No podľa mňa to oko bolo nejaké, akože ono muselo byť magické, samozrejme, ale ono muselo byť nejako tak uspôsobené na to, aby sa na to dalo, nie že rýchlo zvyknúť, ale aby to fungovalo naozaj, že to pracuje pre teba. Pretože veď aj keď neskôr ho ukradla Dolores, tak ho tam mala vo dverách a fungovalo bez toho, aby bolo pripojené na hoc ako mysel v podstate. Takže ono asi to nebolo až také náročné, ale je to fascinujúce, ako rýchlo ho dokázal napodobniť a
všetky tie jeho manévre a to, ako hovorí. Prosto všetko je pre mňa úplne fascinujúce, že to tak rýchlo spravil.
To sme sa aj minule bavili, že on vlastne tesne pred odchodom na Rockford sa s ním zamenil, čiže hej, šikovný bol v tomto. A inak, jak som si ja čítala celú túto kapitolu, tak som stále bola, že robil by toto aj reálny Moody? Alebo nie. Je to iba Barty?
Podľa mňa nie.
Ja si hlavne myslím, že reálny Moody by sa tak nepredvádzal. Lebo tento je taký trochu showman.
Hej, je dosť taký show-off.
No a vlastne tá hodina začína tým, že ide ich určite neodpustiteľné kliatby. A zase tam povedal, že on sa dohodol s Dumbledorom, že im to ukáže. Toto som tiež bola taká návažka, že či fakt. Lebo toto predpokladám, že nebolo v osnovách.
No.
A prepáč, ešte ti skočím do rečí, že na zvieratách sa to môže beztrestne používať?
No. Ďakujem. Nadhodila si aj ďalšiu tému, ktorú chcem riešiť. Poprvé si myslím, že s Dumbledorom bol dohodnutý, že to bude ukazovať tým šiestakom a vyššie, ktorí to mali reálne aj v tom kurikulu. Mm-hmm. Lebo tam hovoril, že teda šiestaci sa už môžu oboznávať s takýmito vecami. Takže to je jedna z vecí, čo si myslím. No a k druhej časti tvojej otázky, že ako to, že Moody teda, že Moody mu prešli tieto, alebo teda Barty mu prešli tieto neodpustiteľné kliatby, tak ja som sa zamýšľala nad tým, že či má nejakú výnimku za to, že učí. Hej. To bola moja prvotná idea. Až dokiaľ nepovedal, že keby to použil na človeka, tak má jednosmerný lístok do Azkabanu. No, takže si myslím, že on tam vlastne našiel nejaký loophole, alebo nejakú proste skulinku, že keď to nebolo na človeka, tak to bolo vlastne OK. Akoby, keď to predvádzal. Čo mňa privádzalo k ďalšej otázke, že teda na nejakého škriatka, alebo na bytosť takmer ľudskou inteligenciou, nazvime to tak. Ale keď sa budeme držať vlastne tejto kapitoly, tak poďme riešiť škriatkov. Na škriatka by ste mohli používať tieto kúzla kedykoľvek, teda neodpustiteľné kliatby. Tým pádom Harry vlastne v 7. knihe, keď to použil na
raráška,
tak to bolo úplne OK.
Úplne ti napadajú také isté otázky ako mne.
No poďme pekne po poriadku. V prvom rade si myslím, že oni s Dumbledorom asi reflektovali na to, čo sa stalo v lete na tom svetom pohári v Metlobale. Lebo dovtedy možno sa nejak bavili o tom, že teda tým starším by to ukázali, lebo je to dôležité, aj keď teda čítali tie znamenia a videli, že nastupuje asi znovu temná strana.
Hello, Sirius.
Ale že vlastne porozprávali sa o tom asi, že bude dôležité, aby to videli už mladšie deti, že o čo ide, tak preto to asi ukázal už aj štvrtakom. Druhá vec je, že tu sme na akademickej pôde. To znamená, že tie výnimky, ktoré v bežnom čarodenickom svete sú, teda naopak, že to, čo je v bežnom čarodenickom svete možno zakázané, tu by mohlo byť v poriadku. Čiže preto to on podľa mňa mohol ilustrovať na tých pavúkoch. A preto v tomto kontexte to vnímam, že ako keď to predvádzal na nejakom hmyze, ktorý z nášho pohľadu je nejaká nízka inteligencia, alebo ja neviem, ako to nazvať, takže by to v tom akademickom settingu mohlo byť v poriadku.
Mne to proste takto nesedí, lebo on povedal, že keby to použil na človeka, tak má jednosmerný lístok do Azkabanu. Ale však mohol to tam potom rozviť. Že keby som to použil na proste na ľudí a zároveň outside tejto školy na čarovné tvory, tak tiež by mal jednosmerný lístok do Azkabanu. Povedal to tak dosť nejasne, že mne není z tohto jasné, že či to platí iba na ľudí.
No, mne to z tohto vyznieva, akože z toho, ako to povedal, mi to vyznieva, že tie zákony platia iba, ak to použijete na ľudí. Čo podľa mňa osobne je hlúposť, lebo teda akože neviem si predstaviť, že som doma, mám tam komára a som že ale také dobrá. Hej, teda úprimne viem si to predstaviť. Ale súčasne to, čo si ty povedala, že už len kvôli tomu, že je to na akademickej pôde a je to škola, tak tam sú nejaké výnimky, tak toto
musíme brať do úvahy, nakoľko neskôr to teda praktizuje tie kúzla aj na nich. Z čoho logicky vyplýva, že aj keď ich použije na človeka tým, že je to on a je to v škole, tak sa mu nič nestane.
No tam sa dostaneme až neskôr, nechcem predbiehať tie debate, lebo podľa mňa toto už je, že sa s Dumbledorom na tom asi nedohodli.
Na tom sa určite nedohodli.
Že to už budú nejaké jeho obsesie, hej. Ale teraz sa bavíme o kontexte tejto hodiny. No, poviem vám, ako som si to ja vysvetľovala ako dieťa, hej. Že to bolo vyslovene v kontexte nejakých zvieratiek. Ja si nemyslím, že by to nebolo No, viete, čo chcem povedať? Že aj keby to použil podľa mňa na škriatka alebo na raráška a tak ďalej, tak je to ilegálne. Lebo to je proste bytosť, ktorá premýšľa, sentient being to je, alebo ako sa to povie.
S takmer ľudskou inteligenciou, ako by povedali na ministerstve mágie.
No, to je hlúposť, ale viete, čo myslím, že podľa mňa je to nelegálne, ale čo mne vždy na tomto chýbalo je, že keď neskôr tam Rowlingova zaviedla ten koncept toho nejakého tabu, že sa povie niečo a to privolá určitú skupinu ľudí, že ja som si vždy myslel, že aj na toto to platí. Že keď to oni povedia, tak proste niekde sa tam zjaví nejaký čarodejník. Že on vlastne to myslel vyslovne iba v kontexte tej hodiny, hej. Že stále by sa tam bol niekto asi zjavil, kebyže to použije na ľudí, ale potom vlastne neskôr je to zase popreté, lebo to tam zase na nich používa. Že myslím si, že toto je asi soft magic. Mm. naša karta teraz, hej.
Ak neviete, čo je soft magic, odporúčam vám extra epizódu.
Ja by som si tu iba chcela vyjasniť jednu vec, že keď niekto použije neodpustiteľnú kliatbu, to je nejako trejsované, alebo musí tam byť nejaký svedok toho, aby to usvedčil. Alebo proste musíš z prútika vyslať tie posledné použité kúzlo. Je na, no.
No ale toto hovorím, že ona to tam nikdy nejak nedovysvetľovala, že potom akým spôsobom je to neodpustiteľné a ako sa to vôbec tresta.
Ale to máš jak v normálnom svete, podľa mňa, že nikoho zabiješ, tak pokiaľ ťa nikto neusvedčí, pokiaľ nikto nedokáže, že si to spravil, tak môžeš si pobehovať po vonku. Že podľa mňa to funguje rovnako aj tam, že keď ťa niekto vidí, že si spravil Avadu Kedavru, tak potom máš smolu. Lebo v tom prípade by potom aj Harry Potter išiel do Azkabanu, hej, kvôli tej sedmičke.
No, nie len kvôli sedmičke, ale aj kvôli peťke.
No, čiže mne to tak dáva zmysel.
Sedmička mu bola odpustená kvôli tomu, lebo boli vypálené rekordy na ministerstve. Peťka bola v rámci vojny, takže to je odpustené tiež. Haha. No, ale ja si myslím, že ako, nie že myslím si, ale ja dúfam, že to nemuselo byť teda dokazované nejako, veď to ste pre Boha mali vidieť cez ten prútik, že čo sa stalo.
Ale ja som chcela nadviazať na to, čo si ty povedala, hej, že môžeš si behať po vonku, pokiaľ ti to nikto nedokáže. Že to v podstate v čarovnom svete by ti niekto mohol strčiť prútik do oka až do mozgu a zabiť ťa tak. A tiež potom sa to vyšetruje vlastne rovnako ako neodpustiteľná kliatba.
Helen.
A čo je horšie, strčiť niekomu prútik do oka a zabiť ho tak, alebo neodpustiteľnou kliatbou?
No podľa mňa ten prútik do oka je horší. Lebo neodpustiteľnou kliatbou zomrieš hneď. Nič a nebolí, nič necítiš. Si proste hneď.
K.O.
No tak vieš, ale nie všetci sú mocní, čiže niekto môže skúsiť javať kedavru a keď to nejde, tak...
Pim. Keď to nejde, tak to nejde.
Ale podľa mňa to nebolo nejak trejsované, lebo však smrťožrúti si zabíjali, kruciatusovali na milión ľudí, veď to by hneď boli odhalení.
No však hej, ale to som tým chcela povedať, že keď teda neskôr tam zaviedla ten pojem toho tabu, že to ide, tak potom prečo to nie je urobené tu? Vieš, že keď už by niekto vyslovil tú neodpustiteľnú kliatbu, tak bum, je niekde nejaká hliadka, ktorá sa tam primiestni.
Lebo že... to je napadlo až neskôr to tabu.
No a to je to, že vlastne celé je to strašne soft magic a budeme sa teraz tu v tom pliesť, lebo to absolútne nemá stanovené žiadne pravidlá, lebo o chvíľu sa dostaneme k tomu, kde on im tam proste hovorí, že vy by ste teraz tu všetci mohli vyťahnuť prútiky na
dobre,
mňa a povedať
poďme ďalej.
A nič by sa nestalo.
Pomaly, postupne.
No.
Sme sa rozohnili.
No vidím. Mňa vždycky dostane to, keď vidím, ako tam Barty ide vyvolať toho Neville'a na to krucio.
Je to spravil na schvál.
No veď jasné, že to spravil na schvál. Ale ja neviem, ale akože keď som to čítala prvýkrát, tak som bola, že nerozumiem, že prečo a neviem čo a možno sa to niekedy dozvieme, možno nie. A teraz, keď to viem, že čo sa tam za tým stalo,
tak aj keď mi nedojde, že vlastne, že to je vlastne Barty, tak som, že ten Moody bol jaký hajzel. A potom, keď si uvedomím, že to vlastne nebol Moody, ale bol to Barty Crouch, ktorý mu utýral tých rodičov, tak to je úplne, že next level podlosti.
Podľa mňa to spravil aj kvôli tomu, aby Neville bol z toho taký vyhúkaný na konci tej hodiny, aby ho mohol prísť utešiť a nech sa páči, to je knižka, ktorá ťa poteší.
Myslíš tá knižka, ktorá vlastne vôbec nič neznamená v tejto knihe, pretože v tejto knihe doniesol žiabrovku Harrymu Dobby?
Áno, máš pravdu. Ale nebolo tam aj tak niečo spomenuté? Mohol tam niečo byť? Dobby mohol už byť potom, že zachrán.
Nie, Harry hovoril teda s Nevillom, Neville mu spomínal žiabrovku a potom Harry hovoril, že nechcel od Dobbyho, aby mu doniesol žiabrovku.
Nie, to, ak si to ja pamätám správne, tak to bolo tak, že on dal Nevillovi tú knihu, dúfajúc, že oni sa vyzberou správajú a Neville mu poradí. Ale to sa nestalo, tak potom noc predtým to urobil tak, že v zborovni sa o tom rozprával s niekým, že dúfam, že Potter použije žiabrovku a Dobby to tam počúval, lebo on to zariadil tak, aby tam Dobby bol v okolí a Dobby potom utekal do skladu to štofol a rovno mu to dal.
Áno, áno, áno.
Že tak to bolo.
Čiže dobre som povedala.
No on to,
že to plánoval.
Ale nemyslím si, že možno toto bola tá príležitosť, kedy mu tú knihu chcel dať, hej, že on to mal nejak random premyslené, že keď sa naskytne príležitosť, vtedy mu to dá, hej. Ale mne to príde tak, že jednoducho tí učitelia častokrát, aj keď viem, že toto je nová situácia, hej, ale toto je presne to, že oni keď vedia, že vy k niečomu inklinujete, tak keď sa, alebo že máte niečo takéto zažité, že keď sa o tom na hodine bavíte, alebo keď preberáte niečo takéto, tak vtedy vás vyvolajú, alebo vám dajú ten priestor. A podľa mňa toto bol taký ten priestor, že on vedel, že Neville vie, že to existuje a že toto je ten priestor, kde to Neville, aj keď nechce, ho to trochu zaujíma. Lebo si to abstraktné v tom momente mohol prepojiť s niečím reálnym. A myslím si, že vtedy to, že ho vyvolal a že mu dal o tom povedať, bolo správne, ale to, že sa potom tam na to pozeral, on to mal podľa mňa predviesť na tom pavúkovi iba na nejaké 2 sekundy a hotovo. Že proste toto to robí a stačí. A nie, že tam proste vypukla tá situácia a tak ďalej, ale to už je podľa mňa zase tie jeho maniakálne sklony, že konečne tam môže byť teatrálny, niečo tam predvádzať, hej. Že sa to ako keby vyvrbilo, tak ako sa to vyvrbilo a on potom už sa na tom zviezol a už tam ten ďalší svoj nejaký plán išiel na tom implementovať. Inak dosť akože produktívny prvý týždeň v tej škole má, keď sa na to pozrieme so stupom času, ale asi takto by som to čítala, že to bola taká nejaká zhoda náhod. Inak, ako ste vyčítali Crucio, alebo ako to čítate, keď ste boli deti? Či vy ste to vlastne videli ako prvé asi vo filme, že?
Ja áno.
Lebo bolo viacero prúdov, si máme tam, že niekto to vysloval ako Crucio. Ja som to vyslovovala ako Crucio, preto doteraz hovorím Crucio.
Ale za mňa, ja keď si čítam v hlave, ja všetko čítam tak, ako sa to píše.
Čiže si čítala Crucio?
No, ja som najprv videla film, ale hovorím teraz, že o iných knihách, že proste tak, ako to tam je, tak v hlave si to tak aj prečítam, že nerobím si tam nejakú special výslovnosť na to.
Ja si pamätám, že v tejto knihe bol ešte jeden taký výslovovací rozkol a to bol Cedric. Bo ja som čítala Cedric.
Ja som čítala vždycky Cedric.
No a niekto u nás na ulici čítal, že Kedrick. A potom sme boli v kine a ja som bol úplne, že yes, čítala som to správne. Že to ja som to vedela, ako sa to číta.
Tak. Podľa mňa to má byť Cedric. Hashtag francúzština forever. Cedric. Nie Cedric.
A však Cedric. To není z Francúzska.
To nevadí.
No vadí.
Kedrick na teba.
Kedrick by ma vôbec nenapadlo.
Tak keď je tam Colin, tak potom je aj Kedrick.
Logic. Na to by som mala veľa slovíčok z angličtiny, kedy takéto pravidlo neplatí.
No dobre, ale vieš, že my keď sme to čítali ako ale deti áno. V roku pána 2001 sme o angličtine ešte ani nechyrovali. To by bola nemčina. Však ja som aj prvé Harry Potter písy hrala s nemeckým dubbingom. Preto doteraz viem, že herbologia je Kräuterkunde und Unterricht.
Čože?
Však bylinkárstvo v podstate.
No, ja som mala nemčinu ešte aj v škôlke a nič z nej neviem.
No ja som mala tiež v škôlke. No.
No veď aj v češtine je bylinkářství miesto herbológia.
Mne sa náš preklad páči o mnoho viacej.
Myslíš ten doslovný preklad z herbology na herbológia?
Áno.
No posuňme sa kúsok ďalej.
Vždy ostražitý.
Vždy v strehu.
Vždy v strehu sa mi páči o mnoho viacej. Je to také svižnejšie.
No, tá veta, čo tam je, že túto kliatbu prežil len jeden človek a ten sedí predo mnou pri tej avade, ako to povie.
Keď tam zasvišťala okolo.
Áno, presne tak, keď tam zasvišťala okolo. Ja mám vždycky zimom riavky z toho na ruke, keď to čítam. Neviem prečo, ale vždy, 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 vždy.
No podľa mňa ono práve v tom filme to je ešte tak extra zvýraznené, že v tej knihe mi to tak ani neprišlo, že skôr v tej knihe to bol taký ten aha moment, že aha, tak toto sa stalo. Že vieš, že ti to tak zapadne do toho a v tom filme to bolo úplne také proste, že oh my god, on je fakt ten špeciálny hlavný hrdina.
A to zaostrenie na ňoho.
Že také iné to je, že túto to tak zapadá do tej skladačky trošku.
No a dostávame sa k tomu, čo Ellen už načala. Naozaj si myslíte, že keby na ňoho teraz všetci použili avadu, tak by ju nikto nedokázal spraviť? Že by mu nezokázali ani spôsobiť to, že mu začne tiec krv z nosa?
No, vieš, a to je tá otázka, my sme to tu už viackrát riešili, aj myslím v tej epizóde, kde sme mali ten duel, tú diskusiu, sme to načali, ale aj v tej epizóde, v tom čarodejníckom systéme, že ako by som to povedala, som to mala na jazyku a mi to odišlo.
Podľa mňa ty musíš reálne myslieť, že to chceš urobiť.
Áno.
Si musíš to tak cítiť.
No toto som ešte chcela povedať, že my sme sa tam veľmi bavili o tom skille vtedy. A že oni teraz ledva vedia opraviť hrnček, tak asi ťažko budú mať dostatočný skill na to, aby ťa zabili alebo ti spustili aspoň krvácanie z nosa.
Podľa mňa, keby niekto, teda keby tam sedel Draco, tak po jeho eskapáde sa Fredkou by dokázal niečo spraviť tomu Moodymu.
Tak to možno, hej, lebo by sa v ňom tak nazbierala nejaká nenávisť, ale aj tak si myslím, že skoro nič by mu to neurobil.
No ale to je to, že podľa mňa Malfoy skôr cítil strach než hnev a nejakú motiváciu, aby mu oblížil. Lebo to musíte byť veľmi motivovaní, aby ste boli takí malí vrahovia.
Inak, ako si čítala ty ten úryvok,
no,
tak som si tam všimla nejakú chybičku. Alebo teda aspoň mne to príde ako chyba.
Možno máme to isté. Ja mám na strane 221.
Nie, ja som myslela, že skôr. Tam bolo to, že povedal Moody a jeho krivé ústa vykrútil ďalší slabý úsmev.
Na ktorej strane?
219.
Podľa mňa to je len použitie veľmi podobných slov za sebou.
Ale a jeho krivé ústa vykrútil ďalší slabý úsmev?
No, ten úsmev vykrútil tie ústa.
No, ty by si ale myslela, že tie ústa mali vykrútiť ten úsmev, hej? Rozumiem. Ale tuto, neviem, či ste si všimli na strane 221, je, že zvyšok hodiny si robili poznámky o každom z neodpustiteľných kliatob.
Áno, áno.
To by malo byť každej, nie?
To mám aj ja. O každom z neodpustiteľných kliatob.
Áno, ja to tam mám.
Fakt? Shame on you, Ikar.
Stáva sa, predpokladám, že sa to robilo vo veľkom náhlení už. Už ani ja neviem po slovensky rozprávať z tohto. Už som celá zasvišťaná.
No potom tu je tá scéna, kedy nebyli tam takí vyhúkaní. A príde tam Moody a odvedí ho.
A ja som vždycky, keď som to čítala, tak som bola, že jaký je zlatý, že za ním prišiel a že ho ide zobrať niekam. A potom si uvedomím v hlave, že to je tak zvratené. A ešte proste vidí na tom Nevilleovi, že sa bojí, že tam nechce ísť s ním sám a ešte sa tam snaží hodčo spraviť, aby proste tam nešiel sám. A on je, že no poďme si, inak ideme. A chytí ho tou hrčovitou rukou, kedy už neviete ani čo spraviť.
No ale viete, čo sa k tomu hodí povedať? Vždy v strehu a nikdy nikomu never.
Tak.
Sú to cenné lekcie, ktoré im dáva. Aj napriek tomu.
Myslím si, že je to absolútne neprofesionálne, aby si bral jedného jediného študenta sám.
Prečo?
Do zborovne alebo miestnosti. Prečo?
My predpokladám, že tam mieríš, že by vždy mali byť v pároch.
Áno.
Však a ty si nikdy nebola sama v kabinete u niekoho?
No dobré, ale to boli 90. roky, asi na to narážaš, že teraz by sa to už nemalo diať.
Ja som chodila 2000 do školy.
A chodievala si sama s niekým do kabinetu?
No keď som niečo potrebovala, tak som tam išla. Zaklopať. Dobrý deň.
Áno, išla si tam ty zaklopať, nie, že ťa odviedol nejaký telocvikár do kabinetu.
Alebo tým, keď som išla odniesť pomôcky z hodiny.
A tak.
Ľudská si príliš asi woke na dnešok.
Asi áno.
Na dnešnú diskusiu. Nám asi to áno. Nepálí.
No, idú konečne riešiť to veštenie. A napriek pôvodným snahám vytvárať tam naozajstné mapy, hviezdne a neviem čo, tak nakoniec sa na to vykašľali a začali si vymýšľať.
Inak mne to úplne pripomenulo, bo ja som teraz mala v práci takú jednu veľkú úlohu, ktorú som nikdy nerobila a k tomu som musela robiť proste, že strašne veľa takých príloh a ja som nevedela, ako sa to robí, tak som musela pozrieť na internete, stiahnuť asi 20, aby som sa naučila, ako sa to robí a potom to akože normálne napísala z vlastnej hlavy, hej. Ale že úplne som sa v tom videla, že aký je to, aj napriek tomu, že si vymýšľajú, tak aké je to pre nich produktívne, že majú potom aspoň prehľad, čo kde je v tej knihe, aké frázy sa používajú a tak. Tak som na to úplne tak bondovala, že a ja som to teraz zažila. Ale nie je to švindlovanie.
Nie. No teda to ich celkom, hej, ale...
Že taký legitímny postup je to, aj napriek tomu, že s tým podvádzajú.
Ale veľmi sa mi páčilo, ako tam Harry bol, že tak ja budem mať popáleniny alebo niečo také. A Ron je, že o, to by sedelo, lebo veď v pondelok máme škroty. Ktoré som zase raz prečítala ako šproty.
Lepšie ako semetrika, smetierka. No a potom nadchádza historická udalosť.
Soploš.
S-O-P-L-O-S.
Soploš.
Soploš, jaký soploš. Mi sa veľmi páčilo, ako ich Hermia do toho navlikla. Tak ty budeš pokladník a ty budeš tajomník, Harry.
Áno, ty budeš pokladník, krabičku už máš hore na chystanú plechovičku. A Harry, ty si tajomník, takže už si mal robiť zápisnicu a teda tie dva sykle vás poprosím, hej?
Mne to úplne pripomenulo, my sme mali takú éru na základke, inak okolo tohto obdobia, keď strašne fičali, že kluby. Sme si medzi sebou zakladali, až nejaké 3-4 sme boli, že spravíme si nejaký klub. A úplne mi to prišlo potom, keď mali ten soplo, že to je to isté, že aj my sme furt mali nejaký silý klub.
Toto mi nič nehovorí.
Ja som si založila tak školské noviny, lebo u nás neboli, takže ja som si založila školský časopis na základke. A bola som tam jediná. No. Lebo sa nikto ku mne nechcel pridať.
Oh no.
Tak som si všetko písala a tlačila sama.
Nevadí. Boli najlepšie.
Presne tak.
To my sme nemali žiadne takéto kluby.
No ale počas, teda ešte predtým, ako tam dorazí bravúrne Hermiona, tak tam kujú nejaké pikle Fred a George. Čo som vždycky bola, že čo tam tí dvaja riešia? A potom som na to úspešne zabudla a bola som, že veď to nemôžu byť tie ich objednávky, veď čo? Vyzerá to ako keby sme sa mu vyhražali? A bola som úplne, že to píšu Percy mu niečo? No, veď ja viem, že komu to píšu, nemusíš teraz na mňa krútiť hlavičkou. Ďakujeme len. Ale že keď som to čítala prvýkrát, tak som bola úplne, že to asi Percy mu píšu niečo, alebo že chcú nejako od tatka vymámiť peniaze, alebo čo tam oni stvárajú. A pritom sa chcú dostať naspäť k svojmu pravoplatne vyhranému zlatu.
Pravoplatne? S hviezdičkou, hej, keď sa ilegálne tam robili stávky.
Ale vložili tam peniaze. A chcú ich naspäť.
Aspoň vieš, to tie. Je moje slovo proti tvojmu.
Že gale, on si to zapisoval.
Tak, a vidia ešte my, toto, jak sa to povie.
Mysľomysou preveriť spomienky.
No počkaj, to sa dozvieme až v neskorších knihách, že to vedia.
Inak myslíte, že Hermiona čítala to soplož ako S-O-P-L-O-S?
Áno.
Áno.
Každýkrát?
Áno.
S-O-P-L-O-S?
Veď preto je to tam veľkým.
Ja rozumiem, ale myslíte, že stále?
Áno.
To máš ako niektoré politické strany.
Ale vieš, že ideš na mloky napríklad, hej. No, tak to... nepovieš, že idem na M-L-O-K-I.
M-L-O-K.
No, hej.
I. Také individuálne to záleží na tom, aké je to za zžitá tá skratka, hej. Že aj my máme niektoré, ktoré vyslovujeme zvlášť každé písmeno a niektoré, ktoré sú spolu.
To tak vysvetľujem.
Vyjadrujem. Vyslovujem.
Víš, odkiaľ to je?
Nie.
To ti pustíme. Musíme pustiť potom.
Jeda. No. To je niečo jak 0,0 nič.
Čo si myslíte o S-O-P-L-S-O-S-S-O-S-O-S? Už neviem ani, jak sa to vyslovuje.
Ty nebudeš spelling bee.
No, to teda nie.
Ja si myslím, že sme to dostatočne pokryli v našej epizóde, ktorá sa venuje domácim škriatkom a veľmi ma tu zarazila tá veta. Ale nechcem to veľmi rýpať sa v tom, lebo sme sa podľa mňa v tej časti toho rýpali dosť.
Nechcem to veľmi rýpať sa v tom.
Keď Ron povedal, že veď oni chcú byť zotročení. Lebo akurát som tento týždeň čítala tú pasáž Game of Thrones, kde vyhovárajú Daenerys.
Aby zachraňovala.
Že nech prestane už tam šaškovať s tými otrokmi, že oni chcú byť zotročení, hej. A príde mi to úplne, že ako sa ukazuje tá výzretosť toho autora, lebo ona jednoducho nebola dostatočne vyzretá ešte na tú tému. Kdežto ten Martin už tam má tie životné skúsenosti a už to vníma inak. Tak mi to ako tak frnglo do nosa, ale inak myslím, že v tej našej epizóde sme sa vyčerpávajúco o tom rozprávali.
No a nakoniec už je, že Harry dostáva list od Siriusa. Mm. A hovorí tam, že tá správa o tvojej jazve je posledná z celého radu čudných zvestí, ktoré sa ku mne doniesli. Aké ešte iné čudné zvestí sa mu mohli doniesť?
No
to, o tom sa pohári?
No, napríklad.
No, podľa mňa ona ale aj korešponduje aj s Lupinom a pravdepodobne trochu aj s Dumbledorom.
Aj ohľadom toho, že čo sa deje s Moodym a tak.
Akože čo sa deje s Moodym?
No tie smetiaky.
A že tam nastupuje na Rockford a tak.
Ale to zase nie je až také čudné.
No nie, ale vidí, že sú tam v strehu.
Vždy v strehu.
Dobre, ale on tam napísal, že z celého radu čudných zvestí. Viete, že mi to príde, keby každý deň sa mu zjavila nejaká čudná vec.
A tak možno sa dejú tam veci, o ktorých my nevieme.
Čak to nehovorím, že nie. Ja sa iba pýtam, že aké.
No akože jedno z toho bolo napríklad ten trojčarodenický blbosť.
Svetový
pohár v metlobale.
No.
Potom tam bolo to temné znamenie. Lebo jedno bolo, že tam tých chudakov muklov tam nosili.
Mhm.
Potom to temné znamenie. Potom tá Berta Jorkinsová, ktorá tam bola stratená.
No odkiaľ by on vedel o tom?
Veď to bolo v dennom prorokovi.
Jaj. Dobre, ale myslíš, že niekto mu poslal denného proroka tam, kde je?
Veď on mal podľa mňa zaplateného denného proroka. Dovidenia, do počutia.
To je také diskutabilné podľa toho naozaj, kde sa skrýva a tak ďalej. Môže byť, že Remus mu posiela nejaké ústrižky a tak ďalej. Hej, to je jedna vec. Ale myslím si, že aj neskôr tam bude, keď už bude v Rockville a pôjde ich stretnúť, že zobral si tie noviny.
Pôjde ich stretnúť.
No tak pôjde sa s nimi stretnúť a že zobral tie noviny zo zeme, že ho to zaujíma, že číta medzi riadkami. Ale ja som sa chcela pri tomto liste ešte pristaviť pri tom, že Harry tam má okamžite výčitky z toho, že sa to takto stalo a že mal radšej držať zobák a tak. Mne to príde úplne dosť presné zobrazenie tej detskej traumy, že on sa naozaj tak obvinuje za všetko, lebo naozaj vyrastal v tom neprajnom prostredí a že by to bola naozaj veľmi zaujímavý aspekt pozrieť sa na to z toho psychologického hľadiska. Dnes mám problém všetko vysloviť, mám pocit. Sa to zamotávam. Že ako sa mu vlastne tak cyklia tieto veci, že on má vždy zo všetkého také výčitky, že myslí si, že on za to nestojí, lebo v tom detstve sa mu nevenoval dostatočne a bol len traumatizovaný, že mi to prišlo potom tak ľúto, že určite to nie je jeho vina, ale bolo to potrebné, aby sa ten Sirius vrátil.
Súhlasím.
Lebo vieš, aj to je to, že Sirius by si to neodpustil, keby sa potom bolo Harrymu niečo stalo a on by bol niekde na Bahamach.
No ale ešte minule sme mali tú teda diskusiu o tom, že či to bola Hedviga alebo nie, čo tam išla niesť ten dopis, keď ju tam vyzeral, takže zjavne to bola Hedviga.
Asi áno.
A veľmi sa mi páči táto sesy, naštartovaná Hedviga, ktorá tam proste cvaká zobákom a chce tú odmenu a on je na ňu úplne drsný tam, lebo proste tam má mentálny prevrat a zrútenie. A na to tá Hedviga proste musí mať posledné slovo, tak mu tam dá ešte facku krídlom po hlave. To je proste... Veľmi to ľúbim. A pre mňa je vždycky také smutné, keď on tam leží teda sám v tej posteli, keď už odíde a že ide spať a iba stvári, že spí. A do toho tam je napísané to, že vlastne nie je počuto Nevillové chrápanie, že ten Neville tiež nemôže zaspať. A že kto vie, odkedy tam už on tak leží a prosto, že mi to vždycky príde také smutné celé.
No, vieš čo, mne sa aj páči, že Rowlingová, ona vlastne málo kedy využíva ten prostriedok, že niečo popíše, čo si ten Harry nevšíma. A tuto to bolo vyslovene tak napísané, že on si to ako keby ani... Keby sa nad tým zamyslel, tak by si to možno bol uvedomil.
Hej. Ďakujeme, že ste si vypočuli túto epizódu a budeme veľmi radi, ak si nás vypočujete aj na budúce.
A to na podcastových platformách, ako je Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts. Taktiež nás môžete nájsť na sociálnych sieťach, na Instagrame, kde sa voláme Počarované, a na Facebooku sa nachádzame v skupine Chlapec, ktorý prežil.
A budeme sa na vás tešiť opäť pri ďalšej epizóde. A teraz nám nezostáva už nič iné, ako...
Darebáctvo sa podarilo!